Velkommen til podcasten Hjernesterk, ny uke, nye muligheter som vi sier. Og i dag har vi med oss gjest Sigurdis Reinis dotter. Jeg ikke ekspert på islandsk, men hvordan var uttalen?
Nei, den var fin, vet du.
Ja, for du så veldig overrasket ut der nå, bare wow!
Impressed!
Ja. Hvor lenge har du bodd i Norge forresten?
Nei, jeg flyttet jo hit i 98 da. Mm. 1998, så da har jeg bodd en del år.
Ja, det er bra, det er bra. Ja. Ole Petter, det var du som foreslo da Reinisdotter som gjest her. Du er fysioterapeut for øvrig, Reinisdotter. Vi kommer litt tilbake til mer, men hvorfor ville du ha Reinisdotter inn her i studio for å snakke om fysisk trening, folkehelse? Hva er planen din?
Planen min? Du, jeg leste masteroppgaven til Sigurdis, som heter Fysisk aktivitet og livsstilssykdommer i Norge, fra NIH 2020.
Veldig relevant, Ole Petter. Veldig bra relevant.
Den er veldig, veldig relevant. Og så vet jeg at hun, jeg følger jo Sigurdis litt i sosiale medier, og vet at hun er veldig opptatt av fysisk aktivitet, forebygging, også i jobben som fysioterapeut, selv om du akkurat nå har en liten pause og tar en MBA.
Ja.
Ja. Mm. Så jeg hadde lyst til å prate litt om det. Hva vi kan gjøre for å forebygge mer, for å behandle mindre.
Det høres veldig spennende ut. Masteroppgave om aktivitetsnivå blant nordmenn. Når var det du skrev den oppgaven, sa du kanskje, Ole Petter?
2020,
ja. Hva slags tall fant du da?
Nei, jeg var jo så heldig å få lov å bruke data fra kartleggingsundersøkelser som er blitt gjort i Norge, da. Det er blitt gjort i 2008, KAN 1, og så i 2014-15, det vi kaller KAN 2. Så de tallene fikk jeg lov til å bruke. Da fant jeg jo ut at det er jo faktisk 30% av befolkningen, det vil si av de som deltok i undersøkelsene, som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så det betyr at vi har 70% av befolkningen som ikke oppnår de anbefalingene.
Ja, og det er jo de samme tallene som helsedirektoratet opererer med stort sett når de gir oss en oppdatering på hvor aktive vi er sånn en gang i året, Ole Petter.
Ja, men det er jo ikke, det er ikke tilfeldig, for det er jo disse studiene som helsedirektoratet baserer ofte tallene sine på. Disse kan-studiene 1, 2 og 3.
Ja, nå er de i gang med 3.
Ja. Så, og det som er litt spesielt, kanskje ikke for alle, men det er jo at disse tallene vi opererer med her, det er objektive data. Mm. Dette er ikke selvrapportert fysisk aktivitet. For det vet vi jo veldig godt at tidligere så kartla vi jo aktivitetsnivået til befolkningen ved å sende dem spørreskjemaer.
Ja.
Og da vet vi jo ganske godt hva som skjer. Da overrapporterer vi ganske mye også.
Ja.
Så dette er objektive data.
Ja, men man kan jo også si at egentlig så vet man jo ikke helt om disse resultatene er, hva skal man si, overførbare til da, befolkningen, for at vi vet jo at kanskje de som er mer aktive da, ønsker jo kanskje å delta i en slik undersøkelse, for det krever jo av de folkene, ikke sant? De skal jo gå med den akselometeren i 7 dager, de skal ikke sant, holde på, da vet man at kanskje er de mer aktive mens de bruker den.
Mm.
Og så kan man også tenke at den, for eksempel, den registrerer ikke styrkeøvelser eller sykkel eller vannaktiviteter og sånt.
Okay.
Så man har jo en del litt sånn, hva man kaller bias da.
Ja da, det har man uansett.
Ja. Men det gir jo et bilde i forhold til aktivitetsnivået i Norge, og det var jo det som var interessant, og også i forhold til dette med livsstilssykdommer i forhold til det utvalget, så hadde vi da, det vil si 17% som hadde en eller annen type av livsstilssykdom. Og her under så jeg litt på i forhold til hjertekar, og da var det 8% av disse 17 som hadde hjertekarsykdom, og så var det 3% som hadde diabetes type 2.
Ja.
Ja.
Hva er det som, hvordan har du blitt interessert, eller hvorfor ønsker du å jobbe med folkehelse og forske på folkehelse, og hva er det du er opptatt av litt sånn rent personlig i forhold til, til det å jobbe med dette her? Hvorfor er du opptatt av fysisk aktivitet og folkehelse?
Jo, kanskje at man har selv vokst opp med å være aktiv da. Jeg vokste jo opp på Vestfjorden på Island, og høye fjell, og og vinter og lite annet å gjøre enn å være ute og leke da. Så man kanskje har fått det litt med jeg har kanskje fått det litt på den måten med blodet, mens i Norge sier man at nordmenn blir født med ski på beina da. Og så jeg drev jo selv med trening og min barndom og voksen alder, og så har jeg jobbet med da, mennesker og aktivitet i ja, 35 år, vil jeg tro, cirka. Så når jeg flyttet til Norge i 98, så tok jeg på idrettshøgskolen utdanning som heter fysisk aktivitet og helse, som handler om forebygging og rehabilitering av livsstilssykdommer, da. Det vil si hvordan man bruker fysisk aktivitet til det.
Forebygging og rehabilitering,
ja.
Burde ikke det være to forskjellige studier på en måte, er ikke det veldig forskjellig man kan forebygge, du forebygger når du er ute I aktivitet, jeg forebygger når jeg ute I aktivitet og så det ganske stor forskjell fra når du har allerede blitt syk og du skal behandles for en lidelse du har pådratt deg
men vi har jo studier som har vist at fysisk aktivitet har samme effekt da, som medisiner I forhold til behandling av hjerte- og karsykdommer og og disse livsstilssykdommene, så det jo en tanke I forhold til, ikke sant? Det jo lettvint å gi medisiner, og kanskje største delen av befolkningen ønsker litt sånn kjapp...
Easy fix,
ikke sant? Og det ønsker man jo ofte selv, da. Men når man vet at faktisk den fysiske aktiviteten bidrar på samme måte med behandling av, som vi sier, sekundær... etter at sykdom har oppstått, da, så burde man kanskje...
Det veldig interessant at det med fysisk aktivitet til behandling.
Ja, det
det. Men forebyggingen jo enda mer interessant. For sikkert, så det det som utfordringen som du har snakket mye om også, med helsevesenet eller sykevesenet, hva skal vi egentlig kalle oss? Så, men hvordan blir disse... Hvordan har du opplevd at forskningen som gjøres, rapportene som lages på det, hvordan oppfatter du at de blir fulgt opp?
Vi har jo fått nye anbefalinger nå, nylig, og da var jeg jo veldig glad for å høre at det blir tatt inn dette med at all aktivitet, ikke sant, funker, og at man har tatt inn dette med stillesitting og sånt, fordi at, som vi vet, så har jo fokuset vært, eller samfunnet har jo endret I forhold til dette med, hva skal man si, inaktiviteten har jo økt da. Og vi alt I forhold til teknologi og ting gjør jo at vi sitter jo mye mer. Så jeg tror at det viktig at man prøver kanskje å se litt mer på det I forhold til dette med hva kan vi gjøre? Vi kan jo kanskje ikke endre så mye med de vanene til folk, men hvordan kan vi motivere dem til å endre, det vil si tiden de sitter for å øke så aktiviteten. Det gjort studier I Australia og sånt hvor de lekt litt med tallene I forhold til å se resultater. For eksempel å kutte ut en time I stillesitting og øke en time I aktivitet for å se resultatene I forhold til dette med for tidlig død og sånne ting. Og det jo, man trenger jo ikke så mye.
Nei.
Og så trenger vi kanskje 60-70 minutter per dag for å eliminere risikoen som stillesitting gjør. Så spørsmålet, hvordan kan vi formidle dette her til de som inaktive? Hvordan kan vi møte mennesker for å få de til å begynne å sette I gang med røret på kroppen? Da?
Ja, for det jo fordi en av de tingene du så på I studien din, eller I masteroppgaven din, det var jo også graden av stillesitting. Hva var det du fant da? Hvor mange timer er vi stillesittende?
Ja, det jo litt sånn I forhold til at voksne og eldre menn, de bruker jo gjennomsnitt over 9 timer til stillesitting per dag, mens kvinner bruker litt under 9 timer også. Og det ganske mye.
Det mye, altså. 9 timer, det cirka det du og jeg kommer til å ha I dag. Det masse med stillesitting.
Da blir det mye sitting.
Denne podcast-maratonen vi har hatt I dag.
Ja, så, men poenget det at vi jo klar over at vi sitter mye I dag, så vi har jo gjort noen grep I forhold til det. Du har jo reist fra Hamar for å komme hit til studio, så du rakk ikke å løpe I dag tidlig, men jeg dro ut og løp klokka 6 I hvert fall, fordi jeg visste jeg skulle sitte resten av dagen på rumpa, og jeg har syklet opp og ned her også. Men problemet jo det at de som ikke bevisst det, og det jo ganske mange som ikke det til tross for den flommen av informasjon vi har da, bra eller dårlig, vi har alt for disse tabloide overskriftene som handler veldig mye om vekt og utseende, og, men også blitt mer helse. Bare se på Sats, ikke sant? De har jo på en måte prøvd å ta et litt sånn oppgjør med det som har med utseende fokuset rundt treningssenterne. De brukte Ole Petter i den der Train Your Brain, som jo på en måte var, da tenkte jeg i hvert fall jeg endelig fokuserer på de primære gevinstene av fysisk aktivitet, og det trengs jo. Men fremdeles så viser jo all stillesittingen at motivasjonen, bevisstheten, hva det måtte være, ikke er til stede i folk enda, som jo Ole Petter forklarer veldig mye, at vi har fra biologiens side en lat hjerne. Vi tiltrekkes mot det å være stille, fordi at det var det som gjorde at vi overlevde i gamle dager. Så hva gjør man med det? Det er store spørsmålet.
Ja, det.
Fordi at det koster jo enorme summer.
Jo, men det handler jo litt om i forhold til dette med, ikke sant, i forbegging, så vil vi jo prøve å få folk til å bli aktive, for det koster jo samfunnet massevis av utgifter fra helsebudsjettet i forhold til
240 dette. Milliarder hvert år.
Ja, ikke sant? Og det er ganske stor prosent i forhold til total helsebudsjettet, da. Det vil si hva som er brukt.
Jeg fikk en idé. Ja. Altså, vi hadde røykeloven, ikke sant, som kom med, hva het han, KrF-politikeren, jeg husker ikke hva han heter, Høybråten.
Dagfinn Høybråten.
Han ble jo omtalt for mulla og alt mulig, ikke sant? Og dette her var inngripende i folks liv. De følte at dette her var et overgrep. Men i dag så liksom alle er glad for røykeloven. Det er blitt bedre å være ute, og stakkars disse servitørene sånn, som slipper å gå opp i all den røyken. Og for de få gangene vi er ute på byen, så slipper liksom å komme, du trenger ikke å vaske klærne dine med all røyklukten lenger og sånne ting. Men,
gå i tusjen når man kommer hjem, for det må lukte så fryktelig, vet du.
Du har vondt i hodet, ikke sant, med all røyken og sånne ting. Så, trenger man noe sånt, liksom? At liksom, ja, må man bruke pisk, eller er det gullerot, eller hvilken vilje er det i samfunnet i dag til å liksom ta tak i det?
Ja, jeg tror at de fleste hadde følt det liksom overgrep i forhold til, ikke sant, om det hadde, man husker jo de som røkte før i tida, ikke sant, når den loven kom, at de følte at det var litt sånn overgrep fra myndighetene, og jeg tror at folk flest hadde opplevd det. Men jeg tror at det handler veldig mye om bevisstgjøring, og da er det litt sånn, ja, hvordan skal vi egentlig komme frem til de som er mest inaktive, da? Og da tror jeg at man må egentlig droppe begreper som trening og, ikke sant, dette med antall minutter. Du må trene, ikke sant? Du må 150 minutter eller 300 minutter i, ikke sant, disse, som vi sier, i intensitet med moderat og høy. Og de folka som har ikke dette med seg i grunnen, dette blir veldig, ikke sant?
De har falt av for lenge siden
når de begynner å snakke. Så jeg tror at det er innmari viktig at man prøver å møte et menneske hvor det er, lytte, og så finne frem, ikke sant? Dette, jeg husker jo, på idrettshøgskolen så hadde vi en sånn kurs som het, det var hos Halvdor Skar, vet du, han var jo helt så kreativ.
Halvdor Skar, ja.
Halvdor Skar senior, ikke junior. Ja, senior, selvfølgelig senior. Kombinert løper.
Å, herregud, det er jo, jeg tror det er det beste kurset jeg noen gang vært i min utdanning, rett og slett. Og det handler om gleden av å være i bevegelse, ikke sant? Og det handler jo veldig mye om det. Å finne frem dette som folk kjenner, ikke sant? Nå er relasjon til, som kan være indre motivasjon for å drive frem, for jeg tror at man, om man får tak i det, da, så kan man egentlig, det er jo samme når man jobber med folk som er skadet av pasienter, det er jo at når man lytter og prøver å følge dem i deres tempo, dette med å få opp tillit og hjelpe dem å finne den indre motivasjonen og kraften som kan drive dem fremover, da, så kan man egentlig, som man vet selv da, med seg selv, da får man jo kjempetro på seg selv, og driften videre, man blir jo ustoppelig. Så det er jo litt sånn, men jeg har også tenkt mye på dette med Voi, for eksempel. Hvorfor er det lov?
Ja,
elsparkesyklen,
ja. Ja, ikke sant? Det er jo handler litt om dette med, det handler jo veldig mye om tilgjengeligheten. Man ser jo både unge og voksne som hopper på. Så det er jo, når du sier, ikke sant, med røykelov og alt mulig rart, det er jo dette med at hvordan skal vi egentlig forbygge at inaktiviteten økes da? Hvordan kan vi motivere, hvordan kan vi bygge samfunnet på den måten at aktiviteten tilgjengelig? Og i hvilket form?
Mm. Nei, for det, du nevner jo teknologi, ja, ikke sant? Ja. Teknologien, nå det jo, nå kommer det jo mer forskning da, eller ja, mer bevissthet rundt hva pandemien har gjort med oss, mm, blant annet i forhold til at vi har blitt enda mer inaktive, mm, med særlig unge som også tiltrekkes mot sosiale medier, hvor de på en måte får en sosial anerkjennelse eller sosialt nettverk, hvor de på en måte ikke trenger å bevege seg noe ut av huset. Mm. Hva er helsegevinsten av det i utgangspunktet? Åja, så gøy, så flott at de har det, men så er det kanskje et bakteppe ved det. Og dette er man sier, ja, fysioaktivitet, det får være en privat greie, det angår ikke andre enn meg selv. Mm. Litt sånn som samme argument med røyking, ikke sant? Ja. Og det er jo også politiske partier i Norge som liksom sier at du har det private, det er et privat anliggende, det skal ikke vi legge oss opp i. FRP er veldig flinke til å si det. Ja, folk får spise all den sukker og brusen og alkoholen de vil ha, liksom, det får være opp til de. Men det angår jo oss alle samfunnets medlemmer som betaler blant annet skatt. Da. Ja. Vi kunne brukt pengene på noe annet. Mm. Hvis motivasjonen hadde vært høyere, hvis bevisstheten hadde vært høyere, mm, så er det jo på en måte et mål for samfunnet at folk har bevisst forhold til, og at de må skjønne regler. Så når du er ute og jogger deg en tur, eller går deg en tur, eller sykler til og fra jobb, så er du på en måte et godt eksempel for samfunnet. Du tar ansvar, mm, som bidrar tilbake til samfunnet. Og så kan du selvfølgelig være uheldig og sånne ting, men i hvert fall da, mm, gjør du i hvert fall et minimum da.
Jo da, og det er jo litt for oss som jobber med dette, for å motivere folk og annet, at mm, man velger jo å gå trappene, ikke sant? Det er jo... Jeg husker jo, jeg var en gang på Sats og på Storå, og så kom jeg gående, og så kom jo en av PT-ene ut av heisen, og da måtte jeg jo litt sånn, åh, nei da. Vi må tenke hele tiden hva vi gjør, ikke sant? Det handler jo om dette her, å være forbildene vi ønsker i forhold til. Jeg tror at man, det vil si at du får folk mer med deg i forhold til hvem du er og hva du gjør.
Mhm.
Enn kanskje akkurat hva du sier.
Ja.
Men, ja, hva vil du si?
Nei, jeg tror sikkert vi er inne på noe veldig viktig da, hvordan skal vi få flere til å bevege seg? Det er jo det, liksom det som er kjernen i spørsmålet vårt.
Mm.
Og jeg tror også disse nasjonale anbefalingene som mm, kom nå, en ny versjon i 9. mai kom de, mm, så, hvor det har vært enda mer fokus på at alle måneder drar,
ja,
at man har på en måte laget det som cut-off, for det er jo egentlig det vi bruker. Vi sier jo at du er inaktiv hvis du ikke oppfyller anbefalingen om 150 minutter.
Mm.
150 minutter?
Det er ikke mye det.
Nei, for deg er ikke det mye.
Nei.
Kanskje ikke for meg heller, nei, eller for Sigurdis, men for en gjennomsnittsnordmann så er 150 minutter min en halvtime hver dag, eller i hvert fall fem dager i uka.
Ja, ja.
For mange så kan det virke som et helt uoverkommelig mål.
Mm.
Og det er nok en del som har tenkt at enten så må jeg komme meg dit, eller så er det ikke noe vits.
Akkurat.
Og nå er det mye dokumentasjon på at det er ingen som har funnet noen nedre grenser for når du begynner å hjelpe.
Det er jo grunnlag også. Ikke sant? For deg, Ole Petter, som har trent hele livet, 150 minutter for deg er nok til at du kan vedlikeholde en god helse. Men for, hvis vi nå får en generasjon med yngre på vei opp som har vært lite aktivitet,
ja,
så er 150 minutter, altså det blir jo da egentlig kanskje for lite i forhold til å få god helse, fordi at de har så mye å ta igjen i tapt grunnlag fra lite bevegelse i barns alder og sånne ting. Så,
jo, men ja, selv for deg og meg, la oss si at vi nå plutselig hadde blitt helt inaktive,
ja,
så ville jo 5 minutter om dagen vært mye bedre enn å gjøre ingenting.
Ja, selvfølgelig, og så, vi ville jo merke det, fordi at vi har erfaring med å være fysiaktive,
ja, ja,
med generasjoner, eller de som ikke har vært aktive, de har jo ikke erfaringen med å være fysiaktive, så for de så er det jo ikke noe tap. Det er bare hverdagen for de. Og da tenker jeg at det du sier også med liksom, det er mestringsopplevelsen som er helt avgjørende her,
mm,
at det legges på et nivå hvor folk faktisk får en erfaring med at, åja, dette her gjorde godt,
ja,
og da kan de ikke løpe, eller de kan kanskje ikke være med på crossfit, eller de kan ikke være med et idrettsarrangement, men de kan gå en tur, og så hjelpe de å analysere hva den turen gjorde med de, hvordan føler du etter en tur.
Ja, ja.
Erfaring har alt å si da.
Det er akkurat det.
Ja, så,
og det er jo litt trist, ikke sant, som vi vet i forhold til det med de nye anbefalingene. Jeg tenkte litt sånn, så tenkte jeg, det er jo litt trist at faktisk at man helsemyndighetene må lage anbefalinger I forhold til for eksempel bruk av skjerm til små barn.
Mm.
At de må lage anbefalinger hvor mye barn I under ett år eller under femårsalderen, hvor mye de skal bevege seg. Og nå egentlig når man ser at slike anbefalinger blir gjort, så blir jo det litt trist bilde på aktivitetsnivå I et samfunn. Hvilken vei skal vi egentlig?
Mm.
Ikke sant? Hvilken vei, hvor det egentlig stupe på alt dette her med inaktivitet?
Da? Ja, ja. Ja, og det var det andre punktet som jeg synes var veldig bra, som du sa, det jo hva slags samfunn det vi lever I.
Mm.
Og jeg tror jo at det handler kanskje om to viktige ting. Det ene jo å prøve å bidra til at folk finner sin egen motivasjon
mm.
for å være litt mer I bevegelse. Drit I å kalle det trening, kall det bevegelse, for det det
Ja.
All bevegelse hjelper, må gjerne bevege deg mye, det supert, men det bra med lite også.
Mm.
Så lenge
absolutt,
det ikke absolutt. Så lenge det noe.
Mm.
Og så det å lavterskel, altså at absolutt all type bevegelse funker. Du må ikke løpe, du må ikke sykle, du behøver ikke ha på deg treningstøy engang. Mm. Spasere deg en tur, gå med bikkja, lek mm. med barna dine. Et eller annet.
Og, mm.
og der vi jo egentlig genetisk kodet til å trives med det. Jeg tror så godt som alle vil si at jo, når du sier det, så følte jeg meg jo litt bedre når jeg hadde beveget meg litt.
Mm.
Så ha fokus på at det ikke nødvendigvis så mye som skal til. All type bevegelse funker. Og så tror jeg samfunnets viktigste rolle å legge... Jeg tror ikke vi kan gi noe påbud for trening for voksne. Men jeg tror vi kan bidra til å legge forholdene litt bedre til rette, så det mm. blir litt lettere å ta de gode valgene.
Mm.
Ikke sant? At det mulig å sykle til jobben og til skolen og gå på trygge skoleveier, og at vi har grønne lunger, og ikke minst at vi legger forholdene til rette I skolen.
Ja.
Der kan vi ha et påbud eller et vedtak, for det, men da snakker vi om å slå inn og åpne døren. Dette har vi snakket om en haug med ganger, da, ja, ja. Men aktive barn blir aktive voksne.
Mm. Det akkurat det. Det akkurat det.
Mm. Aldersmessig og sånn, så det var jo 2020. Det jo for så vidt da en relativt fersk oppgave du har skrevet.
Ja.
Så det jo veldig relevant I forhold til moderne samfunnet vi lever I og sånne ting. Men hva tenker man om retningen samfunnet tar om dagen? Altså, nå har vi hatt pandemien. Snakkes det på høyere hold I norsk folkehelse om status I dag? Det bedre eller dårligere enn det var for noen år siden? Blir vi flinkere? Samfunnet på riktig vei?
Man så jo, man håper jo det, men sikkert har det vært noe tilbakefall etter pandemien. Da.
Mm.
Men man så jo mellom disse kartleggingsundersøkelsene at om jeg husker riktig, så var det cirka 4% økning I forhold til antall som oppnår ikke sant, disse anbefalinger om fysisk aktivitet.
Mm.
Så det vil si at det var ikke så stor endring I helgedagene, men økningen var egentlig I de virkedagene.
Mm.
Okay.
Så det ser ut til at kanskje folk blir mer bevisst på, ikke sant, du har jo de som har familieliv og jobb og unger og alt dette her, det jo dette med å få inn tiden for å være aktiv, og så da ser man at det har faktisk blitt noen endring, og det veldig positivt. Og så det litt dette her for oss som jobber med mennesker, så jo litt dette med å prøve å formidle da, ja, men om du ikke har tid for å ta vare på helse I dag, så jo ikke garanti at du har den I morgen. Ikke sant?
Da må du sette av mye tid til å være syk siden.
Ja, det akkurat det. Men, man ser jo, så det blir jo interessant å se I forhold til dette med, som du sier, I fremtiden og hvordan disse tallene kommer til å se ut da. Mm.
Men det, sa du det var 4%
økning.
Høyere gjennomsnittlig aktivitetsnivå, eller det 4% flere som oppfyller anbefalingene?
Ja, som oppfyller anbefalingene.
Ja, ja. For det, nå det jo kanskje ikke så veldig mye solide talldata enda, fra hva som har skjedd etter pandemien, men I alle fall under pandemien så diskuterte vi jo veldig mye det at det var veldig mange som sa at oi, det vel noen mange folk som I aktivitet nå.
Mm.
Folk hadde jo hjemmekontor,
ja.
Alle var hjemme og hadde tid til å være I bevegelse.
Mm.
Men så var jo litt frykten det at det vi så var at de som allerede var aktive ble enda mer aktive,
ja.
Og de som var inaktive fra før, de ble enda mer inaktive under pandemien. Så du skaper en enda større sånn gradient da, forskjell mellom de aktive og inaktive. Og det jo litt av det som kjennetegner aktivitetsnivå i Norge. At vi har en del som veldig aktive og i kjempegod form.
Hyperaktive.
Ja, og så har vi noen som helt andre enn av skalaen, så blir bare forskjellene større og større. Ja. Og det det er på en måte alle sånne anbefalinger da. Jeg tenker jo at de veldig nyttige, men jeg tror vi først og fremst når de som allerede opptatt av det. Og så har de ikke samme verdi for de som trenger det aller mest, de som minst aktive. Jeg tror det færre som kjenner til de anbefalingene i den gruppen, enn de som godt aktive fra før.
Men jeg tror det veldig viktig at de som allerede aktive, trener, motionerer, fysiaktive, enten de akkurat har kommet i gang opp, opplever hvordan det altså jeg har min kone blant annet, ikke sant? Du kan si, hun sier nå kanskje at hun har blitt treningsnarkoman, men hun trener nesten hver dag nå, fordi at hun kjenner på følelsen det gir da, og blitt bevisst den, ikke sant? I senere alder, at liksom, ja, fysisk trening noe mer enn bare å holde vekta.
Ja.
Det noe mer enn bare å skulle løpe fort. Og jeg tror at vi altså hvis vi øker bevisstheten rundt de som allerede fysisk aktive, vi har liksom grunnen til at du gjør det, og gjør det regelmessig, og grunnen til at du motivert for det, fordi at det og det og det skjer med helsa di. Det derfor du føler at du skal gjøre det regelmessig. Og hvis de da kan bli en slags disippel, og kunne spre det budskapet videre, så jo det veldig viktig, og derfor så tror jeg også at kunnskapsbehovet stort fremdeles også blant de som trener. Fordi at de tenker kanskje ikke over hvorfor de egentlig gjør det. De ikke klar over, selv om de kanskje gjør det, synes det gøy og sånne ting, så de kanskje ikke klar over egentlig hvor utrolig bra det for helsa deres. For det jo noen som sier, ja, nå trener jeg til et mål, og når det målet ferdig om 3 måneder, så trenger jeg ikke å trene mer. Det jo mange eksempler på det, og det jo litt rart. Men de i hvert fall mottakelige for å få den kunnskapen, for de gjør det jo allerede, og får til å tenke over, ja, det derfor jeg føler meg bedre etter å ha trent. Så er det fremdeles veldig behov for det, men spørsmålet hvilken grad man treffer med den informasjonen. Vi i podcasten Hjernesterk, vi prøver i hvert fall så godt vi kan, men fremdeles er det veldig mye sånn tren sånn eller du må trene 4 minutter ditt og 4 minutter datt, og det blir sånn, ja, det vanskelig å kommunisere det store bildet da, tenker jeg.
Ja, men jeg tror også i forhold til det du kom inn på, dette med vekt da. Ikke sant? Det jo dette med, hva skal man si, den fokusen på vekt og kropp og alle de tingene i samfunnet. I stedet for, som vi selv vet som i aktivitet, at fysisk aktivitet gir energi. Da. Ikke sant? Det gir oss overskudd. Vi føler oss pigger i kroppen, og vi føler oss pigger i hodet, at vi... Dette med å føle seg både sterkere fysisk og psykisk, som gjør at vi i hvert fall opplever at vi mestrer både motbakken i livet fører til da, på en kanskje bedre måte enn om vi hadde ikke følt oss fysisk og psykisk pigge, ikke sant? Og så handler det også om dette med at man... Jeg husker jo for mange, mange år tilbake når jeg jobbet på Island på treningssenter, og dette med at vi hadde sånn kurs for overvektige da. Og da var det dette her at om du mistet så mange kilo, så skulle du få gratis trening da i x antall måneder, og så var jeg på i USA på sånn American College of Sport Medicine Congress, og det var jo i, dette var da i 97-98, og da hørte man på en kvinne snakke med dette i forhold til, jeg jo stor, samfunnet mener at jeg overvektig og ikke sant, har litt sånn negativt bilde på meg, men faktisk så klarer jeg å gå på fjelltopper, jeg klarer å gå turer, jeg lever et aktivt liv da. Og jeg tror at uansett, ikke sant, vi er jo forskjellige i forhold til kroppsbygg, og vi er jo forskjellige mennesker med utgangspunkt, men det handler først og fremst om at vi prøver å ha fokus på dette her med, som jeg tenker også selv, med meg selv da, det jo at den investeringen i tiden i dag jeg bruker til å være fysisk aktiv, håper jeg at vil føre meg til i fremtiden når jeg blir mer voksen da, at jeg kommer til meg kunne leve et aktivt liv, at jeg har en kropp som kan føre meg på steder jeg ønsker å være på, om jeg ønsker å gå tur i naturen, hva jeg ønsker å oppleve. Mm. Og dette her med at jeg ikke kommer til meg å trenge medisiner i forhold til å belaste både min egen kropp og helse og samfunnet.
Mm. Jeg veldig enig i det der, å prøve å, sånn som du eksemplifiserte ved den kvinnen som var overvektig, at vi snakker om helse og hverdagsfunksjon og livskvalitet i stedet for å snakke om den pokkers vekta.
Ja.
Mm. Ja, du kan jo være stor og sunn faktisk. Ja.
Jo, ikke sant? Fordi at man har jo mange eksempler på det i forhold til, ikke sant, som du vet, i forhold til blodprøver og dette med andre ting da, i forhold til funksjon da.
Ja, vekten din sier deg faktisk ganske lite om helsa di. Du kan være svært overvektig av fedme og være i god fysisk form og ha god helse, og du kan være radmager og slank og ha dårlig helse. Så. Men du, jeg lurte på en ting om Island,
ja. Ja.
Vet du noe om aktivitetsnivå på Island sammenlignet med Norge?
Nei, det må jeg innrømme.
Vi nordmenn liker jo å tenke at vi er sånn i en særklasse. Typisk norsk å være aktiv, ut på fjellet, ut på vidda. Kom også ut med en gang det er mulig. Men vi er jo egentlig ikke det. Tror du islendingene er mer eller mindre aktive enn nordmenn?
Jeg tror kanskje at de er mindre aktive.
Tror du det?
Ja. Eller at det er litt sånn, det er jo litt tanke i forhold til, som vi vet, dette er jo veldig det vil si sosiale forskjeller og andre, som vi ser også i Norge i forhold til høyere utdanning og lavere utdanning, hvilken bakgrunn mennesker har, hvilke innstillinger de har til å være i aktivitet. Da. Men på Island har vi jo ikke så, hva skal man si, snilt vær og sånt i løpet av et år. Så uteaktiviteter er jo mye mindre av. Da. Men idrettshaller og aktivitet for barn, er mye bedre organisert i forhold til dette med aktivitetsskoler, det vil si treningsform, da, sånn organisert treningsform etter skoletid. Og man ser jo, hvor jeg vokste opp for eksempel, på et veldig lite sted på Vestfjordene, hvor det er 500 personer, så har jo skolen, og ved siden av skolen har du idrettshall, og ved siden av idrettshallen har du svømmebasseng.
Ja, svømmebasseng er det mye.
Ja.
Ja.
Så det er jo, og da får du jo både i forhold til dette med svømmeopplæring og annet på Island, det begynner jo veldig tidlig. Det begynner jo i første klasse helt organisert hver uke, helt til du går ut av videregående skole. Så det er noe man ser ikke i Norge i forhold til.
Jeg husker jeg leste en artikkel i Aftenposten i etterkant av suksessen det islandske fotballlandslaget hadde.
Ja.
Om hvordan det var tilrettelagt for idrett etter skole på Island. Det var jo veldig bra da, med anlegg og organisering og samarbeid med skolen og så videre, og at det var liksom en del av forklaringen da, hvor mye av suksessen Island hadde som en bitte liten fotballnasjon. Så det er veldig spennende egentlig.
Men man bruker jo, unnskyld, jeg avbryter, man bruker jo også disse idrettshallene, for eksempel vi har jo mennesker som er pensjonerte, som i alle samfunn, og da brukes jo disse idrettshallene, de står jo åpne, hvor de pensjonerte har mulighet til å komme inn og gå. Så det finnes jo gågrupper og slikt rundt omkring, hvor disse da idrettshallene er brukt i den tiden når barn og unge er på jobb og skole og annet.
Det er en av mine kjepphester. Det er mange skoler rundt om i Norge hvor det er masse fine gymsaler og anlegg som jo selvfølgelig da brukes i skoletiden, men så står de
tomme
resten av tiden. Og så er kommunene ofte ganske sånn strenge på, nei, vi skal ikke få mye slitasje, og det er dyrt, vet du, og da må vi jo ekstra renhold og alt mulig sånt. Men det er en potensiell folkehelsegruve.
Mm.
Altså at folk har fri tilgang.
Ja, absolutt.
Selvfølgelig under kontrollerte former, men at vi må bruke de
lokalene man
den
har.
Den infrastrukturen vi har da. Mm. Alle de anleggene som tilrettelegger for fysisk aktivitet. Ikke la de stå tomme.
Mm. For det handler også om at du har for eksempel mange voksne som er litt i forhold til balanse og andre ting, og som kanskje føler seg ikke trygge å gå i skog og mark og alle disse ting.
Ja.
Men at de føler seg trygge å kunne gå i slike lokaler, da. Hvor de faktisk, også i forhold til dette med sosiale sosial opplevelse sammen andre og tilhørighet og
ja, det god forebygging,
forebygging ikke sant, av alt som kan følge med det psykiske og andre ting da.
Du, jeg tenkte på en ting som jeg har lyst til å spørre deg om, og du jo fysioterapeut,
ja.
Og jeg lege,
ja.
Så vi jobber i helsevesenet. Hva tenker du vi kan gjøre for å bedre den norske folkehelsa? Du kan jo ha utgangspunkt med fysioterapeuter da, kanskje, som,
ja.
Som er din profesjon. Kan vi jobbe på en annen måte? Er det noe, kan vi bidra i større grad enn det vi gjør i dag til folkehelsa?
Jeg tenker at så lenge at vi har 70% av befolkningen som inaktive, så har vi jo
en stor målgruppe.
Ja, absolutt noe å bidra med. Mm. Men så det dette som vi har brukt litt tid nå å snakke om i forhold til hvordan skal vi nå frem til folket. Og da tenker jeg litt sånn at man kanskje må få mennesker til å forstå at dette ikke noe quick fix. Dette handler om, jeg har ofte sagt til pasientene at jeg skal prøve å veilede deg på veien og prøve å bidra til at du begynner å, ikke sant, å mestre ting og sånt. Og så sier man ofte at men jeg ønsker faktisk at du ikke kommer tilbake, for om du kommer tilbake så vet jeg at jeg har faktisk gjort en dårlig jobb.
Mm.
Så jeg tror faktisk at det formidler viktigheten av reaktivitet og i forhold til egentlig hvor lite vi trenger å gjøre for å oppnå bedre helsegevinst. Ikke sant? Vi har jo dette med doserespons-kurven og i forhold til de som mest inaktive får størst helsegevinst. Ikke sant? Så det trenger jo veldig lite til.
Mm.
Så ikke sant? Det er jo vanskelig hvordan vi skal gjøre jobben bedre, men jeg tror først og fremst at vi må møte mennesker hvor de er og prøve å bruke kunnskapen i forhold til hvor lite trengs, og at man prøver å motivere til å endre dette med, det vil si å redusere stillesitting og prøve å øke aktiviteten bittelitt. Ikke de store målene, men å sette massevis av små delmål og opplevelser og mestre ting. Da.
Mm. Ja, for jeg lurte på en ting rundt dette med fysioterapi. Jeg, som fastlege, så nå er det jo ikke noe henvisningsplikt, men før så henviste vi til fysioterapeuter. Og da var det veldig mange av mine pasienter, spesielt i godt voksne, som sa, «Åja, du sender meg til massasje».
Ja.
Og tenker at det er det en fysioterapeut hovedsakelig står og masserer pasienter, men det er det jo selvfølgelig ikke.
Nei.
Det er mye rehabilitering og opplever du, kanskje et litt ledende spørsmål, men opplever du at det er nok om forebyggende helsearbeid i fysioterapistudiet? Kan fysioterapeuter nok om forebygging? Eller er det mest om reparasjon og rehabilitering?
Jeg tror i hvert fall at vi er jo x antall som har samme bakgrunn som meg i forhold til fysioterapi og dette med fysisk aktivitet og helse fra Norges idrettshøyskole. Og jeg tror i forhold til når man har de to utdanningene, så ser man jo hva som mangler da.
Ja.
Ja. Og det uten tvil at de som kommer fra idrettshøyskolen har mye bedre grunnlag for å jobbe med forebygging av livsstilssykdommer enn fysioterapeuter.
Ja.
Det vil si utifra grunnutdanningen. Ja.
Og det er kanskje den største folkehelseutfordringen vi har. Det er jo livsstilssykdommer. Så ja. Det blir mange flere av nå når vi blir eldre.
Ja.
Og så har vi helseprofesjoner.
Ja.
Fysioterapeutene vil jo jeg påstå kanskje er best i klassen, hvis vi tenker leger, sykepleiere og fysioterapeuter.
Jo, jo.
Men da sammenligner du deg med legene og sykepleierne, ja. Som har så godt som ingenting om dette på studiet.
Nei, det er jo ikke det.
Og det er veldig rart.
Og det er veldig rart. Så egentlig burde det vært, jeg husker jo for x antall år tilbake, så var jeg på sånn konferanse med de nordiske fysioterapeutforbundene da. Og da, Sigmund Andersen fra idrettshøyskolen, han satt jo der oppe og snakket om, og jeg heier jo frem de som kommer fra idrettshøyskolen, for jeg vet jo at de sitter med kompetanse som egentlig et studium som i forhold til det samfunnet vi lever i dag, burde absolutt vært et autorisert studium.
Mm.
Hvor man kan, det vil si, fremheve dette med forebygging ut fra fysisk aktivitet. Det vil si å få de folkene mer frem på banen i forhold til det arbeidet.
Vi trenger noen autoriserte helseprofesjoner som kan mer om forebygging.
Ja, det er akkurat det.
Eller så må de som allerede er autorisert, men de har jo så mye å gjøre med reparasjon.
Ja, men det handler om at kanskje å gjøre endringer som du kom inn på i forhold til dette med de forskjellige studiene som jobber med folkehelse i Norge da. At man endrer, setter kanskje inn hva som viktig I dag og mindre, det vil si mindre viktig å endre litt opp på disse studiepoengene, hva de inneholder da.
Ja.
Ja. Men jeg tror at det finnes jo kurs, ikke sant? Idrettsmedisinsk kurs for fysioterapeuter og leger da, hvor man kan få mer I forhold til disse trinnene man har tatt I aktivitetsmedisin, ikke sant? Og, ja. Så du kan jo alltid, men det handler jo også om interessen til de som jobber med mennesker da, I forhold til ønsker du å tilføre deg selv mer kunnskap for å bidra, kunne bidra mer da.
Ja.
Så det jo mange kanskje ja, som ikke har tid eller velger ikke å gjøre på mange andre grunner man ikke vet om da.
Hmm.
Men jeg tror at tror at med faglig påfyll alltid bra I forhold til dette her. Spesielt ettersom samfunnet utvikler seg kanskje I litt negativ retning med inaktivitet. Da.
Ja, så vi må forebygge mer for å behandle
absolutt,
mindre.
Absolutt.
Du, jeg tenkte vi begynner å runde av, men jeg har lyst til å stille deg spørsmål som vi stiller de aller fleste gjestene våre, og det hva betyr trening for deg?
Åh, fiskeaktivitet.
Ja, bevegelse.
ja, det betyr alt. Herregud, det jo I bunn og grunn som vi kom inn på I sted, dette med å føle at man har overskudd og føler seg vel I egen kropp. Og, jeg blir jo mye gladere, rett og slett.
Mm.
Så det handler litt om dette med å kunne være ute og røre på seg, også I sosialt samarbeid med andre. Og at man, ja... få litt ut både energien og også I forhold til at det, I hvert fall for min del, og jeg tror for dere også, at man blir jo både føler seg med overskudd, samt at man føler indre ro.
Mm,
med, ja. Ikke sant? Det jo handler litt om å være ute som du tenker, at dere I forhold til å sykle, at man går litt I boble.
Mm.
Mm. Både kjenne puls og svette, og så hodet og reflektere over dagen, og ja, men det betyr alt da.
Universal medisin.
Ja, absolutt, og dette I forhold til at man kan forebygge mye, og jeg håper I hvert fall at jeg kommer til å tenke litt sånn I forhold til min bestemor da, som bodde jo på de Vestfjorden I snø og storm, og,
mm.
men hun var jo, ble jo 96 år, men hun gikk jo ut med rullator altså, uansett vær og vind, så det, hun var jo litt kjent for det. Fordi hun kjente jo på bare dette her tiltaket, ikke sant? Å kle på seg og komme seg ut og få litt fersk luft og mm. bruke kroppen og annet, at det var jo den beste medisinen I forhold til dette vondter og stivhet og,
mm.
og dette med syken og vært ute. Ikke sant?
Ja, ja,
og så jeg tenker uansett hvilken alder vi I, så tror jeg at det viktig I forhold til både vår egen helse og I helhet for folkehelsen.
Mm. Ja, veldig bra. Siste spørsmål.
Ja.
Du noen gang plaget med dørstokkmila?
Så klart.
Hva gjør du da?
Det hender jo at om jeg føler at jeg har jo vært på sats og tatt treningsbaggen og klærne opp, og så har jeg tenkt at nei, det faktisk ikke riktig I dag.
Nei.
Og da har jeg faktisk pakket sammen, og det har vært bra, fordi at da har jeg kommet sterkere tilbake. Enten senere på dagen, eller dagen etter. Men det jo litt dette her med at stort sett så prøver jeg å komme over den da. Men jeg tror at alle kjenner jo til den. Men man vet jo at hvilken velver og den gode følelsen av energi og lykkelig liv det gir I etterkant. Så,
mm.
så da det bare hiver seg over den.
Mm. Livet blir enklere hvis man også fysisk aktiv. Enkelt og greit. Men tusen takk for at du ville komme hit til podcasten Hjernesterk. Artig. Det veldig bra at det folk som forsker og dokumenterer og skriver oppgaver og det hele tatt om fysisk aktivitet. Vi trenger mer av det for å få kredibilitet I budskapet om at det faktisk viktig. Det tror jeg trengs. Takk til deg, Ole Petter. Takk igjen for at du ville komme.
Ja, også... Takk at jeg fikk lov å komme. Tusen takk. Det var veldig hyggelig å sitte her og snakke om det som mitt hjertebarn, fysisk aktivitet og helse.
Så her snakker jo... du til menigheten.
og lytterne også menigheten, og vi veldig takk også for at du lytter på podcasten Hjernesterk.